Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, asemenea altor profeți, Mica alternează și el mesajul ce exprimă judecata cu cel ce aduce nădejdea pentru poporul evreu. Am văzut cât de minunat este versetul 2 al capitolului 5 al cărții scrise de Mica. El este versetul care ne este bine cunoscut nouă prin faptul că vorbește despre locul nașterii Domnului Isus. Dar nu numai acestea sunt promisiunile pe care Dumnezeu le face poporului său. În continuarea capitolului 5, este vorba despre versetul 7, citim din nou despre rămășița de credincioși pe care Dumnezeu o va păstra prin harul său. Să vă citesc acest verset. Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă care nu se bizuie pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. Iată alte două frumoase metafore pe care profetul le asociază rămășiței credincioase, roa și ploaia. Cred că ele se referă la faptul că Israel va fi o binecuvântare printre popoare. Rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare și sfâșie și nimeni nu poate scăpa pe altul. Cu siguranță nu este vorba aici despre o imagine a Israelului contemporan. Poporul acesta este într-o situație grea de multă vreme. Dar Dumnezeu promite că în viitor, când Israel va asculta de Domnul și va fi în părtășie cu el, el va face din Israel capul și nu coada națiunilor. Ți se va ridica mâna peste potrivnicii tăi și toți vrăjmașii tăi vor fi nimiciți. Citim în versetul 9 din capitolul 5 al cărții Mica. În ziua aceea Dumnezeu le va da biruința asupra dușmanilor lor. În ziua aceea, zice Domnul, îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și îți voi sfărâma carele. Pentru cazul în care un amilenist ar folosi acest verset pentru altă ocazie, Mica vrea să se asigure că înțelegem că acest lucru se va împlini în ziua aceea, adică tot în viitor. Voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta, și îți voi surpa toate cetățuile. Iată, dragii mei, cât de dramatică este această profeție. Aici s-ar părea că este vorba despre faptul că Dumnezeu va înlătura toate lucrurile pe care se bizuise Israel, cai, care și cetăți întărite. Nu vor mai avea nevoie de ele pentru că Mesia va aduce pacea pe pământ. Voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori. Voi nimici cu desăvârșire idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale. Voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și îți voi dărâma idolii. Îmi voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut să asculte. Dragi ascultători, Dumnezeu va interveni și va curăți țara de tot ce este rău. El va înlătura idolatria și religia falsă. Poporul îi se va închina singurului Dumnezeu viu și adevărat. Neamurile care n-au vrut să asculte sunt cele care persecută poporul lui Dumnezeu. Mesia va aduce binecuvântare și pace rămășiței lui Israel și rămășiței credincioase lui din celelalte popoare, dar îi va pedepsi cu mânie și furie pe toți cei care nu se vor întoarce la el. Astfel se încheie acest mesaj profetic transmis de profetul Mica din partea lui Dumnezeu pentru poporul său. Noi mergem acum mai departe și, odată cu capitolul 6 din cartea profetului Mica, intrăm în cel de-al treilea și cel din urmă mesaj al profetului către națiunile lumii și către Israel în particular. De fapt, mesajul este redat de capitolele 6 și 7. Pentru început avem chemarea la pocăință datorită răscumpărării din trecut. Ascultați, deci, ce zice Domnul. Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Iată, secțiunea începe la fel ca celelalte secțiuni majore din această carte. Ascultați ce zice Domnul. Această chemare nu este adresată numai împărăției din nord, ci și lumii întregi, pentru că lumea întreagă are nevoie să audă ce zice Domnul. În cele ce urmează, Dumnezeu își va prezenta plângerea împotriva lui Israel. Dumnezeu este într-o dispută cu poporul său și noi avem multe de învățat din ce spune el aici. Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Aceasta este o expresie des întâlnită în scrierile profeților. Este, de fapt, o chemare adresată naturii, munților și dealurilor. Totuși, ar mai putea fi o explicație, având în vedere felul în care sunt folosite aceste cuvinte în alte locuri din Scriptură. Muntele reprezintă o împărăție mare și dealul o împărăție mai mică. Aș spune că avem aici și o chemare adresată națiunilor lumii, numai o chemare pentru natură. Cu alte cuvinte, este un mesaj pentru toate popoarele lumii. Ascultați, munți, pricina Domnului și luați aminte temelitare ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Dumnezeu are un mesaj pentru toate marile popoare și națiuni ale lumii care există de mii de ani și care sunt departe de Dumnezeu, căci Domnul are o judecată cu poporul său. Dumnezeu intentează proces poporului care se făcuse vinovat de încălcarea legilor sale. Următorul pas pe care îl face Dumnezeu este surprinzător și ieșit din comun. Când ajunge în sala de judecată, în loc să înceapă cu acuzația pe care o aduce poporului, Dumnezeu spune: de ce anume sunt eu vinovat? Vă puteți imagina, dragii mei, această atitudine umilă din partea Dumnezeului atotputernic față de oamenii pe care El i-a creat? Poporul meu, citim în versetul 3, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-mi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu întreabă: de ce m-ați părăsit? De ce m-ați respins? Ce v-am făcut? Aceeași întrebare apare în profeția lui Maleahi, ultima carte din Vechiul Testament. După întoarcerea din captivitate, poporul se purta cu totul altfel. Oamenii deveniseră blazați și valorile lor erau pervertite. Uitaseră de captivitatea babiloniană. Ierusalimul fusese reconstruit și ei se bucurau din nou de prosperitate. Când le-a vorbit Maleahi, ei au spus: ca să fim sinceri, toată chestia asta cu respectarea ritualurilor este foarte plictisitoare și obositoare. Poate că am fi și noi de acord cu această afirmație, numai că nu Dumnezeu era de vină, ci ei înșiși, mai exact atitudinea inimilor. La rândul său, Mica va fi foarte precis în descrierea adevăratei probleme a poporului lui Dumnezeu. După ce le cere să spună ce vină îi găsesc, Dumnezeu vorbește despre ce a făcut el. Ce a făcut Dumnezeu pentru poporul lui Israel? S-a purtat nedrept cu ei? A fost crud cu ei? I-a scos din Egipt și i-a abandonat uitând cu totul de ei? Nu, Dumnezeu n-ar fi putut face așa ceva. El nu era obligat să-i elibereze din Egipt și totuși a făcut-o. Ascultați ce spune Domnul: căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria. Din casa robiei a răscumpărat Dumnezeu acest popor. Ei fuseseră robi și își doriseră foarte mult să scape din această stare. Dumnezeu spune: eu v-am răscumpărat. Nu v-am făcut niciun rău, dimpotrivă, v-am redat libertatea. Voi erați robi în Egipt, asupriți de supraveghetori egipteni, fără să aveți pe nimeni care să vă poată elibera. Nu erați un popor atrăgător, pentru că la vremea aceea erați un popor de robi. Erați la nivelul cel mai de jos al umanității. Și totuși, eu v-am iubit și v-am răscumpărat din casa robiei voastre. Și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria. Cu alte cuvinte, v-am trimis conducători care să vă scoată din țara în care erați robi. Este interesant faptul că este menționată și Maria aici, sau Miriam, cum apare în alte traduceri. Este vorba despre sora lui Aaron și Moise. Aș dori să atrag atenția mișcărilor de emancipare sau eliberare a femeilor asupra faptului că Dumnezeu nu le-a ignorat. Miriam a fost printre primele persoane care a condus poporul după ieșirea din Egipt. Ea era la același nivel cu Aaron în ce privește autoritatea, dar nu și cu Moise, pentru că Moise era cel pe care l-a lăsese Dumnezeu pentru a conduce poporul, pentru a-l scoate din Egipt. La un moment dat, vă aduceți aminte, Miriam și Aron s-au răzvrătit împotriva lui Moise. Când poporul a pornit călătoria prin deșert, Moise a preluat controlul pentru că așa-i poruncise Dumnezeu. Dar la un moment dat, se pare că Miriam a spus, cine el să-mi spună mie ce să fac? Mi-aduc aminte când era un prunc și l-am pus în coșul acela pe apă ca să nu fie ucis din porunca faraonului. M-am ascuns pe aproape ca să văd ce se întâmplă cu el. Cine se crede el acum de a ajuns să-mi poruncească ce să fac? Ea se număra printre conducătorii poporului și fusese aleasă de Dumnezeu pentru aceasta. Termenul de prorociță pe care îl acordă Biblia este legat probabil de responsabilitățile pe care le avea în legătură cu femeile și copiii, cu conducerea cântărilor. Citiți, vă rog, episodul relatat în cartea Exod, capitolul 15. Vă imaginați ce probleme se puteau ivi cu femeile și copiii aceia nevoiți să meargă prin pustie zile la rând? Moise nu cunoștea aceste probleme pentru că sora lui se ocupa de ele și era de mare ajutor în această privință. Poporul Israel din vremea lui Mica se plângea ca obosit să tot respecte ritualurile implicate în adorarea lui Dumnezeu. Ei spuneau, la urma urmei, el ce a făcut pentru noi? Așa că Dumnezeu a început să le repete ce se întâmplase în istoria lor. Dumnezeu aproape îi imploră să-și aducă aminte de cele întâmplate în trecut. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile sau dreptățile Domnului. Este vorba despre versetul 5 al capitolului 6. Acest verset face referire la un incident întâmplat pe vremea când poporul lui Israel era aproape de intrarea în țara promisă. A fost nevoie ca ei să ocolească Edomul pentru că nu primiseră permisiunea de a trece prin acea țară. Dumnezeu i-a condus și a ajutat să ocolească Edomul și să ajungă în Moab. Împăratul Moabului la acea vreme era Balac. Acesta a vrut să blesteme poporul lui Israel și a angajat un profet pe nume Balaam, care iubea banii. Deși era un predicator plătit, Balaam era profet pentru că, se pare, primea informații de la Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit cu siguranță prin el, dar într-un final l-a și judecat. Așadar, Balac, împăratul Moabului, îl cheamă pe Balaam și cere să blesteme poporul lui Israel. Adu-ți aminte, invită Dumnezeu pe cei din poporul lui acum, ce i-a răspuns Balaam și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal. Sitim era locul ultimei tabere înainte de intrarea lor în Moab, după ce Balaam și-a început lucrarea împotriva lor. Gilgal a fost primul loc în care au așezat tabăra când au intrat în țara promisă. Nu voi menționa aici ce spunea fiecare profeție a lui Balaam. Voi spune doar că nu a putut să blesteme poporul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu îi îngăduia acest lucru. Balac l-a luat pe Balaam și l-a suit pe un munte. Privind în jos spre tabăra lui Israel, Balaam a spus, cum să blestem eu pe acela pe care nu îl blestemă Dumnezeu? Dumnezeu nu le făcea niciun rău copiilor lui Israel, dimpotrivă, el era de partea lor. Dacă ați fi coborât în tabăra lor, ați fi văzut că nu erau perfecți. Dumnezeu mai avea de lucru la păcatele lor, dar niciun dușman din afară nu avea voie să se atingă de ei atunci. Copiii lui Israel nu știau că este un dușman care încearcă să-i blesteme și nici că Dumnezeu îi proteja și îi apăra. Astfel, până și Balaam a fost nevoit să spună, cum să blestem eu pe acela pe care nu-l blestemă Dumnezeu? Dumnezeu nu l-a lăsat să-i blesteme pe copiii lui Israel, citim în Cartea Numeri, în capitolele 22, 23 și 24. Ce este minunat pentru copiii lui Dumnezeu de astăzi, dragii mei, este că ei au un avocat înaintea Tatălui în persoana Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu intră în relație personală cu fiecare din copiii săi. Pot să spun că Dumnezeu are grijă de mine personal și mi-arată ce trebuie să îndrept în viața mea. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am un avocat înaintea lui în persoana Domnului Iisus, care mă apără. El este de partea mea și spune Tatălui din cer că eu sunt copilul său, că fac parte din familia lui Dumnezeu. El nu-i va îngădui nimănui să mă blesteme. Acest exemplu din scriptură ar trebui să dea un răspuns clar superstițiilor și opiniilor care circulă astăzi și care susțin că și copiii lui Dumnezeu pot fi posedați de demoni. Eu cred că diavolul poate să-l hărțuiască pe copilul lui Dumnezeu și să-i dea multă bătaie de cap. Cu siguranță poate să vă înșele și să vă facă viața nefericită, dar niciun demon nu poate să vă posede dacă sunteți cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul vostru personal, vă va apăra. Când se părea că toată lumea era împotriva sa, Martin Luther a spus, un singur om împreună cu Dumnezeu formează o majoritate. Eu fac parte din această majoritate. Voi unde vă situați? Aceasta este întrebarea care ar trebui să vă dea de gândit. Revenim la poporul Domnului. Dumnezeu spune poporului său, eu v-am apărat mereu. V-am apărat chiar și atunci când Balaam a încercat să vă blesteme. Balac s-a săturat să tot aștepte ca Balaam să blesteme poporul lui Israel și să primească tot timpul refuzuri. Totuși, Balaam i-a dat un sfat rău lui Balac și a spus, dacă nu poți să-i blestemi, dacă nu poți să te lupți cu ei, căsătorește-te cu ei. Ceea ce s-a și întâmplat. Astfel a pătruns idolatria lui Moab în mijlocul poporului lui Israel. Toate acestea s-au întâmplat din cauza sfatului unui profet fals. Dumnezeu îi amintește lui Israel că este un Dumnezeu drept, care era de partea lor și îi apăra. Este minunat, dragii mei, să știi că l-ai pe Dumnezeu de partea ta. Acest lucru este posibil astăzi pentru orice copil al lui Dumnezeu. Chiar dacă a-l avea pe Dumnezeu de partea ta nu înseamnă, eu știu, să câștigi toate bogățiile acestei lumi, înseamnă cel mai mult, și anume, ai de partea ta pe stăpânul acestui univers, iar tu, la rândul tău, ești de partea împărăției veșnice. În fiecare capitol din această carte am găsit un pasaj neobișnuit, un pasaj bogat în semnificații. E bine, nici capitolul 6 nu face excepție. Versetele 6, 7 și 8 sunt cele mai importante din acest capitol. Teologii liberali sunt încântați de versetul 8 și spun, aceasta este religia curată. Aceasta este afirmația cea mai importantă din Vechiul Testament. Da, sunt de acord că este o afirmație importantă, dar nu-i atribuie aceeași semnificație ca cea atribuită de unii teologi. Dumnezeu îi implorase pe acești oameni să se întoarcă la el, să se pocăiască de indiferența lor față de el și de păcatele lor. Dumnezeu le-a amintit de felul în care el i-a răscumpărat în trecut, cum i-a scos din țara Egiptului și cum i-a purtat prin deșert. Acum, poporul pune 4 întrebări și așteaptă un răspuns de la Domnul. Răspunsul la aceste întrebări este extrem de important. Fragmentul acesta este foarte important pentru că a fost folosit de unii teologi în mod greșit, mai mult decât oricare alt fragment biblic. Dragii mei, trebuie să fim atenți, să păstrăm acest verset în contextul general al celor spuse de Mica în cartea sa și în contextul mai larg al Vechiului Testament. Sunt convins că fiecare persoană care crede într-un Dumnezeu pune această întrebare. Cum mă voi apropia, cum îl voi aborda pe acest Dumnezeu? În afară de cazul în care sunteți atei, această întrebare va trece și prin mintea voastră. Popoarele păgâne din trecut și oamenii fără Dumnezeu din prezent și-au pus aceeași întrebare și tot ei au răspuns. Punctul lor de vedere este demonstrat de idolii lor care arată care de care mai urât. Concepția lor este demonstrată și prin faptul că atunci când vine necazul, ei cred că zeul lor este supărat și că trebuie să facă ceva ca să-l îmbuneze. Sunt mulți cu astfel de gândire și în societatea noastră contemporană și civilizată, cum e văzută de cei mai mulți. Copiii lui Israel pun și ei această întrebare legitimă, întrebare pe care ar trebui să-și o pună orice om. Versetul 6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului cel prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot? Cu viței de un an? Prima întrebare pe care o pune poporul este, cu ce voi veni înaintea Domnului? Cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului cel preanalt? Cu alte cuvinte, poporul întreabă, ce este în neregulă? De ce este supărat Dumnezeu pe noi? De ce nu mai suntem pe placul Lui? Doar respectuăm ritualul, legile, liturgia pe care El ni le-a lăsat? Respectăm această religie în toate formele exterioare, așa cum ne-a poruncit El să facem. Numai că Dumnezeu pusese accentul pe o relație cu El, relație pe care poporul o pierduse, relație pe care acum o ignora. Încă o dată, întrebarea este, cu ce voi veni înaintea Domnului? Cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului cel preanalt? Ce aș putea să-i aduc? Ce pot să-i dau încât să-i câștig favoarea, încât să-l câștig de partea mea? Cum pot ajunge la El? Cum să comunic cu El? Cum să intru în contact cu El? Cum să-i fiu pe plac? Cum voi fi mântuit? Vă aduceți aminte de acel episod în care temnicerul din Filipii a întrebat: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Cum să pot fi într-o relație corectă cu Dumnezeu? Dragii mei, aceasta este o întrebare bună. O întrebare pe care toți ar trebui să ne o punem. Eu sper că vă puneți această întrebare chiar acum. Chiar dacă nu puteți răspunde acum, dragii mei, meditați asupra ei. Rugați-vă, căutați călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu când vă veți da răspunsul. El vă va arăta ce trebuie să faceți. El vă va arăta clar ce așteaptă de la voi. Și mai mult, El va veni în întâmpinarea nevoilor voastre. Ne oprim aici pentru ca la următoarea întâlnire să abordăm și celelalte întrebări ridicate de profet. Până atunci însă, rămâneți cu har.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.